Todos os países do mundo comparten os mesmos problemas pesqueiros ou case, non?
E poñer normas a escala internacional que cumpran todos non parece fácil. E xa non che digo facelas cumprir. Iso ten que ser moi, pero que moi complicado.
A ver como mandas un policía ou un inspector ou o que sexa ao medio do mar a que mire se as cousas se fan correctamente. Caramba, mira o que di aquí dos descartes. Ata o 30% do que capturan os barcos no mundo se tira de volta ao mar porque non ten valor comercial.
Que pasada, sí.
Que triste, verdade.
Triste e dañino, porque iso estraga os ecosistemas, rompe os seus equilibrios, acaba con todo. É como se para cazar un coello levases por diante un montón de bichos máis, paxaros, insectos, ras...
Así mirado impresiona aínda máis.
E logo está a pesca pirata.
A do Caribe?
Non, home, non. A ilegal, que escapa aos controis dos estados, e que segundo día aquí é moito máis grande do que poderíamos pensar.
Cantos problemas...